informativna emisija. Uvaženi slušaoci, 20 časova, pratite centralnu informativnu emisiju Radija Svetigore, danas aktuelno. Danas je 9. mart 2019. ljeta gospodnjeg, kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja. Večeras vam donosimo. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služit će sutra u nedelju praštanja svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru sa početkom u 9 časova. Na praznik obretenja glave Svetog Jovana Krstitelja, njegovo preosveštenstvo episkop Budimjansko-Nikšićki gospodin Joanike služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Samograd kod Bilog polja. O prvom času vjeronauke za djecu u parohiji Jelenačko-Podostroškoj razgovarali smo sa sveštenikom Predragom Katanićem. U Nacionalnoj biblioteci u Buenos Airesu otvorena je izložba faksimila Miroslavljevog evanđelja. U Nišu završen naučni skup pravoslavno monaštvo. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 9, najviša dnevna od 8 do 19 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Na početku večerašnje emisije danas aktuelno jedna najava. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služit će sutra u nedelju praštanja svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru sa početkom u 9 časova. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimjansko-Nikšićki gospodin Joanike, služio je jutros na praznik obretenja glave Svetog Jovana Krstitelja i preteče svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Samograd kod Bilog polja, povodom prenosa ktitorskih moštiju i završetka radova na proširenju i obnovi manastirskog konaka. Tokom svetog bogosluženja u monaški čin je postrižen iskušenik Mihajlo Ćeranić. On je dobio monaško ime Pantelemon i on će biti nastojatelj tog manastira. Vladika Joanikije se prisutnim vjernicima obratio arhijerejskom besjedom o značaju praznika obretenja glave Svetog Jovana Krstitelja, čija glava se nalazi po predanju u gradu Damasku u Siriji.
To što se nalazi njegova glava danas u Siriji može značiti mnogo. A evo u čemu vidimo mi odavde da je važno što se njegova lobanja nalazi upravo tamo. I to u džamiji. Govorio mi je jedan sveštenik iz Antiohijske patrijaršije, tamo gdje je danas najveće stradanje, da oni rođeni muslimani Sirijci nijesu tako zločesti kao što se to ponekad nama čini, i da hrišćani sa onim tradicionalnim muslimanima u Siriji nemaju nikakvih problema. Niko od njih nije otišao u teroriste. Nego koji su otišli u teroriste? Oni koji su vaspitani na zapadu, izmanipulisani od strane zapada i fanatizovani i zloupotrebljeni, instrumentalizovani da bi radili za veliku imperiju. I to narod u Siriji osjeća i zna. Tako da to licemjerstvo današnjeg svijeta je prevršilo svaku mjeru.
Osvrćujući se na monašenje iskušenika Mihajla Ćeranića, vladika Joanike je kazao da je monah Pantelemon primio ime po velikom učeniku i iscijelitelju.
Imali smo danas ovdje i monaški postrik. Evo, naš dosadašnji brat Mihajlo postao je otac Pantelejmon. Primio je ime po svetom velikom učeniku i iscijelitelju Pantelejmonu, a to ime znači sve milostiv, jer milosrđe, to nas Gospod uvijek podsjeća, je najpreći način da se spašavamo, da budemo nezlomivi i milosrdni. Ko ima te dvije vrline kojih je stekao, on je vrlo blizu Hrista Gospoda, uvijek svojom čistotom, svojom dobrotom, nezlomivošću, a posebno milosrđem.
Nedelja 3. mart bio je veliki dan za parohiju Jelenačko Podostrošku, jer je tog dana održan prvi čas vjeronauke za djecu. Po riječima sveštenika Predraga Katanića, ova parohija je na dan kada naša crkva proslavlja Svetog Savu dobila blagoslov njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, da se pri hramu Svetog Nikolaja Mirilikijskog u Jelenku organizuje vjeronauka. Na zadovoljstvo i parohe i parohijana predavanja su brzo i uspješno organizovana, što se vidjelo i po odličnom odzivu polaznika, ali i zainteresovanosti onih koji nisu mogli odmah da se uključe u nastavu. O časovima vjeronauke za naš radio govorio je paroh Jelenačko-Podostroški protojerej Predrag Katanić.
Pošto je ovo ipak mlada parohija koja je formirana pred jedno 15. godina, kada je bio i manji broj domova i hvala Bogu, parohija je i duhovno napredovala i umnožio se i broj domova i onda je postala potreba i za predavanjem veronauke za djecu. Ali nije postojala mogućnost, nismo imali mjesta, određenu lokaciju za gdje bi moglo da se održe časovi, pa smo evo i sada uz blagoslov mitropolitov počeli sa predavanjem veronauke i ako Bog da, za sad u veoma skromnim uslovima u jednoj kući koja će biti, ako Bog da, i budući parohijski dom ove parohije, ali u skromne uslove za sada, barem pa ćemo krenuti, pa će biti, i ako Bog da, i divnih uslova, i ako Bog da, još više dečice i u parohiji i na samoj veronauci.
Eparhija Buenos Airesa i Južno-Centralno-Američka Srpske pravoslavne crkve i ambasada Republike Srbije u Argentini organizuju izložbu faksimila Miroslavljevog evanđelja. Izložba faksimila Miroslavljevog evanđelja, jednog od malobrojnih faksimilnih uzoraka evanđelja koja postoje, bit će izložena u Nacionalnoj biblioteci u Buenos Airesu do 31. marta. Također će moći da se vidi cijelo evanđelje u digitalnom formatu. Miroslavljevo evanđelje je liturgijsko djelo koje se smatra najvažnijim i najljepšim od srpskih rukopisnih knjiga. Nastalo je oko 1180. godine, a rađeno je za kneza Miroslava, brata Stefana Nemanje, velikog kneza srednjovjekovne srpske države Raške. Napisano je na pergamentu ćiriličnim pismom i predstavlja spomenik rane srpske pismenosti. Rad je ukrašen sa oko 300 stilizovanih minijatura impresivne ljepote i predstavlja grupu iluminarnih rukopisa sa posebnim stilom i ikonografijom, nastalim fuzijom zapadnih i orientalnih elemenata. Vjekovima je Miroslavljevo evanđelje čuvano u manastiru Hilandaru Srpske pravoslavne crkve na Svetoj gori u Grčkoj, a trenutno se nalazi u Narodnom muzeju Srbije u Beogradu. Godine 2005. Miroslavljevo evanđelje je upisano u registar UNESCO-ve kulturne baštine. Na otvaranju izložbe u Buenos Airesu prisustvovali su episkop Buenos Aireski južno-centralno-američki Kirilo, episkop Jovan iz Ruske zagranične pravoslavne crkve i ambasadorka Republike Srbije u Argentini Jela Bačović. Na spomen obilježju Srbima u Velikoj Hoči, koji su mučki ubijeni tokom sukoba na Kosovu i Metohiji, nepoznati počinioci su polomili i odnijeli krst i oborili jarbol sa zastavom Srbije. Oskrnavljena je uspomena na 84 ubijenih Srba čije porodice i dalje žive u ovoj enklavi. Na ploči je i ime Mlađana Mavrića, koji je kidnapovan i ubijen u oktobru 1999. godine na očigled bivših komšija Albanaca u centru Orahovca, 20 metara od punkta KFOR-a. Negovan Mavrić, njegov brat i predsjednik udruženja porodica kidnapovanih, nestalih i ubijenih sa teritorije opštine Orahovac, kaže da su živo sjećanje na te događaje i strah ponovo zavladali ovim mjestom. O stradanju Srba koje je počelo 1998. godine, skrnavljanju spomenike ubijenim Srbima u Velikoj Hoči i životu preostalih Srba u Velikoj Hoči, za naš radio govorio je Negovan Mavrić, predsjednik udruženja porodica kidnapovanih, nestalih i ubijenih sa teritorije opštine Orahovac.
Stradanje Srba u našoj opštini je krenulo još 12. maja 1998. godine, znači 1998. godine, kada nam je poginuo prvi policajac na službenom zadatku, i onda je 17. jula 1998. godine bio opšti rat ovdje u opštini Orahovac, gdje su stradali dva srpska sela, to je selo Pteruša i selo Retimlja, i naravno u opštini Orahovac u svim ostalim mestima, ali dva sela koja su stradala, gdje su u selo Pteruša stradali Božanići i Banzići, i gdje su u selo Retimlje stradali 14 Kostića i dvoje Nikolića, gdje su bila deca, dvoje deca od 16 godina pa do 85 godina, koji je najstariji starac imao. Znači, sve muške osobe su u tom periodu 98. godine stradale. Znači, za nas je počeo rat od 98. godine pa sve na ovamo. I što moram da kažem da su Srbi stradili u ovoj opštini mnogo više i posle dolaska mirovnih snaga ovdje na teritoriju Kosova i Metohije.
U Gračaničkom domu kulture održana je tribina Kako mladi da ostanu na Kosovu i Metohiju u organizaciji Fondacije Zajedno za mlade profesor dr. Danica Grujičić. Cilj fondacije je da se pomogne najtalentovanijim mladim ljudima, istakla je Grujičićeva. Iako je bilo unaprijed najavljeno da će biti riječi o problemima mladih, zašto oni odlaze u inostranstvo, kako da im se pomogne da ostanu u zemlji, a posebno na Kosovu i Metohiji, u sali Doma kulture u Gračanici mladih gotovo da nije ni bilo. Profesor dr. Danica Grujičić kaže da je Fondacija Zajedno za mlade osnovana na inicijativu studenata Univerziteta u Kragujevcu i da su zapravo oni pravi osnivači. Cilj fondacije je da se pomogne najtalentovanijim mladim ljudima. Posebno će biti važan rad u malim sredinama, zato što su u tim sredinama mnogo manje mogućnosti roditelja da isprate talenat svoje djece. Zadatak učitelja i profesora je da tu svoju djecu, svoje đake, svoje studente prepoznaju na vrijeme, da nam signaliziraju i da vidimo na koji način možemo da im pomognemo, istakla je Grujičićeva. Doktorka Grujičić je izrazila nadu da će se među prvom djecom kojoj će fondacija pomoći naći upravo djeca sa Kosova i Metohije, pa je tom prilikom pozvala učitelje i profesore da prijave takvu djecu. Fondacija će, po njenim riječima, biti jedan od načina da se omladina motiviše da ostane na Kosovu i Metohiji. Ja djeci ne mogu da kažem vi morate da ostanete ovdje, posebno ne na Kosovu i Metohiji. Niko od nas nema pravo da im to kaže. To mora da pođe od njih. A ako oni već žele da ostanu, onda moramo naći načina i olakšica da ih motivišemo da ostanu. To mora da uradi država, to ne može da uradi pojedinac. Fondacija je samo nekakav početak, kazala je Grujičićeva. Tribini su prisustvovali i predstavnici Fondacije Zajedno za mlade iz Kosovske Mitrovice i Gračanice. Predstavnik Fondacije Zajedno za mlade u Kosovskoj Mitrovici, Vojin Čukuranović, kaže da fondacija ispred one koje on dolazi ima za cilj podršku mladim ljudima u različitim sferama. Ljudi nam odlaze iz zemlje, nerijetko oni najbolji. Siguran sam u to da ako najboljima među nama damo iole slične uslove kao što imaju u nekim zemljama u inostranstvu, da će oni ovdje ostati i da će razvijati svoju sredinu u kojoj žive i na taj način graditi budućnost, kazao je Čukuranović. Predstavnik Fondacije Zajedno za mlade u Gračanici Miroslav Perić kaže da se nada da će zajedničkim snagama uspjeti da podrže sve mlade i talentovane ljude na Kosovu i Metohiji. Najveći problem nas mladih u Gračanici je što smo na neki način izolovani, što često nemamo mogućnosti da se na sličan način družimo i razvijamo sredinu u kojoj živimo. Zato mislimo da nam je prisustvo fondacije doktorke Danice Grujičić ono što nam je bilo neophodno, rekao je Perić. Iguman manastira Draganac, otac Ilarion, zahvalio se doktorki Danici Grujičić što dolazi sa pravom poukom na Kosovo i Metohiju u veoma dramatičnom periodu. Poruka je da treba da se ostane, treba da sačuvamo mlade, da im damo nadu svojim primjerom. da im ostavimo prostor da razvijaju svoje darove svuda, a posebno na Kosovu i Metohiji, a treba da sačuvamo i našu mladost, kazao je otac Ilarion. Episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije primio je danas u sjedištu eparhije u Bijeljini delegaciju Međunarodne humanitarne organizacije Srbi za Srbe. Organizacija je do sada zvanično registrovana u Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Austriji, Švajcarskoj, Njemačkoj, Norveškoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Švedskoj, uz brojna predstavništva u drugim državama. Organizacija je nastala krajem 2005. godine prvenstveno kao ideja srpskog naroda u rasijanju da se okupi oko plemenitih ciljeva, tačnije oko projekata pomoći socijalno ugroženim višedjetnim srpskim porodicama širom Balkana. Povod za posjetu je dodjela arhijerejske gramate koju je episkop Fotije dodijelio ovoj organizaciji za pomoć materijalno ugroženim višedjetnim porodicama na području eparhije Zvorničko-Tuzlanske, a posebno za pomoć porodici Kuzmanović iz Koprivne kod Modriče, koju je pomogao i episkop Fotije prilikom prve kanonske posjete ovoj parohiji. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe za gradnju kuće porodice Kuzmanović donirala je 30.400 maraka, a ostatak je skupljen od raznih donatora. Organizator akcije zahvalio je svima koji su pomogli da usreće ovu porodicu. Naučni skup Pravoslavno monaštvo u Nišu, koji je počeo 7. marta blagoslovom i uvodnom besjedom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, u kojoj je posjetio na značaj monaštva za svijet, posebno za srpski narod, koji je u monasima uvijek prepoznavao ne samo hrišćansku filozofiju i teoriju, već žive primjere podvižnika na Hristovom putu, na koji smo svi pozvani, završen je juče u manastiru Svetog Stefana u Lipovcu, gdje je održan njegov radni dio. Sve prisutne je pozdravio dirljivom besjedom visokoprepodobni arhimandrit Dionisije, koji se zahvalio na počasti što je ovaj naučni skup i zbornik radova inspirisan njegovim 70-godišnjim životom u manastiru, što je za njega ohrabrenje i obaveza da uprkos poznim godinama još usrdnije služi Bogu. Nakon pozdravnih riječi otpočeo je naučni dio konferencije. Iskušeniji Kuroš Babić pročitao je dijelove iz životopisa arhimandrita Dionisija, duhovnika manastira Svetog Stefana u Lipovcu, rad koji je napisao u saradnji sa Isidorom Jakšić i sestrinstvom manastira Lipovac. Posljednji naučni rad profesora Vladete Jerotića o monaštvu uopšte iz ugla jednog psihijatra, koji je, počivši akademik, specijalno napisao za ovaj zbornik, pročitala je Kristina Mitić iz Centra za crkvene studije. O smislu ovog naučnog skupa govorio je profesor dr. Dragiša Bojović, upravnik Centra za crkvene studije. On je posjetio na prvi naučni skup koji je organizovao prije više od dvije decenije, 1996. godine, na temu Manastir Crna Rijeka i Sveti Petar Koriški, primijetivši da ga je i tada i danas vodila istovjetna ljubav prema manastiru i njegovim podvižnicima kojima se treba diviti, i da je to divljenje pokretački motiv duhovnog i naučnog pregalaštva koji je sintetizovan u Centru za crkvene studije u Nišu. O značaju ovog skupa i njegovom sjećanju na saradnju sa arhimandritom Dionisijem, ekskluzivnu izjavu za Radio Glas Pravoslavne eparhije Niške dao je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej.
Pa značaj je vrlo veliki, znači, za crkvu i naš narod. Monaštvo je slika prave pobožnosti, snaga jedne crkve i duhovna snaga jednog naroda meri se po prema monaštvu koje ima taj narod. Tamo da je dosta monaha, tamo je prisutan život po Hristu i po Evanđelju, a monasi ne samo da propovedaju, oni najbolje propovedaju svojim životom. To je propoved očigledna koja daje snagu drugima, i ljudi donose odluku, ako on to može tako da živi, zašto to ne bih mogao i ja? Dakle, to su živi primjeri života po veri našoj i po Hristu i Evanđelju.
Govoreći o monaškom životu arhimandrita Dionisija, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej istakao je.
Ja sam ga našao u ovom manastiru. On je te godine prema dolasku postao premešten ovdje. I on je počeo odmah da okuplja narod ovde, a okupljaju ih na svetoj liturgiji sa organizacijom u manastiru, posle po je rastao manastir pogledu žitelja Marasijskoga, a zatim je počeo da obnavlja, on se bio jako zapušten pred njegovog dolaska i to je narod video i vrlo pozitivno ocenio i ne samo što je ocenio, koji su mnogi pomogli i obnovu i obnavljali sebe divnim primjerom manastira i monaškog života.
Velika sala konaka manastira u Lipovcu bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Skupu je prisustvovalo brojno sveštenstvo i monaštvo iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve, a za sve učesnike i okupljeni narod sestrinstvo manastira je pripremilo bogatu trpezu ljubavi. Njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej i sveštenici cijele eparhije austrijsko-švajcarske okupili su se na seminaru koji je održan u selu Boze, pokraj Milana, u podnožju planinskog masiva Pijemonta u periodu od 24. do 27. februara tekuće godine. Boravak sveštenika u Italiji organizovalo je gostoljubivo bratstvo i sestrinstvo duhovne monaške zajednice Boze, koja tradicionalno organizuje godišnje simpozione na temu pravoslavne duhovnosti. Episkopa Andreja i sveštenstvo ispred monaške zajednice Boze pozdravio je iguman Luciano Manicardi. Višednevno sabranje episkopa i sveštenstva započelo je molitvom, koja je označila početak velikog dvodnevnog seminara, tokom koga su predavanja održali njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije i profesor Srboljub Ubiparipović sa Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Seminar je također uključio bratske razgovore i savjetovanja. Tokom trodnevnog seminara vladiku Andreja, sveštenstvo eparhije, kao i predavače vladiku Porfirija i profesora Ubiparipovića, pozdravili su također umirovljeni biskup Luigi Betazzi, koji je u toku građanskog rata i bombardovanja Beograda u više navrata posjetio Srpsku crkvu, zatim nadležni oblasni biskup Roberto Farinella, kao i osnivač monaške zajednice Boze iguman Enzo Bianchi. Trodnevno sabranje sveštenstva eparhije austrijsko-švajcarske zaključeno je razgovorima sveštenstva sa episkopom Andrejem o aktuelnim pitanjima crkvenog života u eparhiji, a zatim i bratskim druženjem u prelijepoj prirodi koja okružuje podnožje planinskog masiva Pijemonta. U parohijskom domu kraj crkve Svetog Nikole u Starom Baru sinoć je upriličeno druženje pjesnika iz Bara, Podgorice, Nikšića, Morače, koje je blagoslovio protojere Jovan Plamenac, paroh barski. Svoje stihove rodoljubive poezije, mahom posvećene Kosmetu i Njegoševskoj Crnoj Gori, govorili su Slobodan Čurović Apis, Neven Milaković Likota, Nikola Nenezić Čudesni, Hadži Radovan Radović, Božo Vučić, Miško Vučinić, Milan Rajović, Vasilije Janković i Milan Trifović, koji je bio i moderator večeri. Nastupio je guslar Lakić Radović, a gost večeri bio je profesor Hadži Dragiša Šoć, autor knjige Hodio sam svetom zemljom i direktor izdavačke kuće Jerusalim iz Bara. Za kraj večerašnje emisije Danas aktualno poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Ujutru na sjeveru kratkotrajna magla, a tokom noći u južnim predjelima ponegdje moguća slaba kiša. Vjetar južnih smjerova mjestimično umjeren do pojačan, a u sjevernim predjelima i jak. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 9, najviša dnevna od 8 do 19 stepeni. U Podgorici će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar povremeno umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 7, najviša dnevna oko 18 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktualno. U nastavku programa možete poslušati u 20:30 novu epizodu emisije Kroz stare spise, zatim u 21 čas emisiju Ožici i opomene, U 22 časa izbor iz klasične muzike, a u 23 časa žitija svetih za naredni dan. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.